La farmacia kai cosmetica industrio estas la nomo de la nova studdirekto kreita de la medicina universitato en Gdansko kai farmacia establo Polpharma. La studentigaj proceduroj por la akademia jaro 2017-2018 daŭras. Temas pri unikaj en la landa skalo studoj de la dua grado, kies celo estas laŭ eble bona preparo de diplomitoj al laboro en entreprenoj de kuracproduktoj, medicinaj elfaraĵoj, kosmetikaĵoj kaj dietosuplementoj. Kiel lekciantoj laboros inter alie personoj ligitaj kun la farmacia kaj kosmetika industrioj. Ĉiu studento povos subiĝi al naŭsemajna stado en la laboratorioj kaj produktoentreprenoj de Polpharma. Laŭ la rektoro de la Gdanska Medicina Universitato, la pli signifa partopreno de sciencaj laborantoj en la ekonomia sektoro firmigos novumemon kaj konkurencon de la mastrumado. La akademia jaro komenciĝos per teoriaj studobjektoj la 1 de oktobro. La unuaj praktikoj estas planitaj por februaro 2018. Studojn povas inaŭguri diplomitoj de la studoj de la unua grado aŭ magistrigaj studoj faritaj en la fakultatoj ligitaj kun biologio, kemio, fiziko aŭ medicino. La Gdanska Medicina Universitato estas la plej granda medicina altlernejo en la norda Pollando. Polpharma estas la gvida entrepreno de la pola farmacia mercato, funkcianta ankaŭ sur la mercatoj de la centra orienta Eŭropo, Kaŭkazio kaj Azio.